إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Atendelezebwa owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tumusaba okusaasana emirembe ku mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Manhaj salikin cha imamu as-Sa'di rahimahullah rahmatal abrar. Saba Allah musitula madala fi illiyin amsin kanyene bannabbi nabalongofu wa hasuna ulaika rafiqa. Era nga tuli kitabu zaka na ye nga twagamba tusoke tuyimirizemu katono ku matini agamba na haji salikin tusobole okubaako ebigazi bye tuyiga ku zaka kubanga amatini omuwandiisi yagafunza omuntu atayina background ku zaka ayinza obutagaganyulwamu nnyo saatu bwe tumala okubaako bye tulaba mu bugazi ku zaka tujja kudda ku matini nga biidhinillah buli muntu we tuli alaba obulungi kaka twagadde okulaba ku shurutu man tajibu alaihi azzaka obukwakkulizo bwoyo akati bwako ki zaka ekakata ku muntu ajjuza obukwakkulizo buno akasooka okubanga musiraamu akookubiri okuba nga si muddu ako kusatu okubanga emaali ye eweza niswabu akokuna okubanga niswabu eyo eiseeko omwaka okuva olunaku luyawera bwe bukwakkulizo mmeka bwe bukwakkulizo bona ekakata ku musiraamu zidoola baavuddemu zidoola mumumanyi yaani Sheikh al-Jumaa. Atali musilamu. Ani ama Izidoro? Naam Shaddad. Aline ekiribe ekisilamu. Atenga uyu munafik. Tetwagala munafik twagala zidoro oli gutugamba kunguru ediba silamu nenga munda mukafiri oyo si zidoro aine gere si kigere aine gere mubusamize aina ne gere ino ya gamba ambo na yoja ali mubasilamu. So ngena abatali yombusilamu. Na ye uro kuwa kunguru waba nebitendo gyo mubusilamu. Tuga amantia ine chigele mubusilamu. Neri, nenga mubusilamu. Techiba ayo na akamu na akedagala. Aha, kakato yezidoro. Eri mubiobu wangu wa memba. Neno mubusilamu memba. Oyegubaita zidoro. Buwaje ndiwa zidoro.
Aliya utategeka nauno ne
yamanyi byonna bikola
aha bakabona bannadini be ne bamaseeka bannadini be masjidi sinzolie ne sabo sinzolie tugambe tutya Allah amalire ebizibu ne rubale amubalira ebizibu olidi omusanga warula akaladi akasika empeke atenga ira n'olutanga nga nolwalukola atya alubala empeke omusanga ina omusaalo mulujja mugundi mu nyumba atenga mungeri yemu ayinamu naki n'ekibbo wansi w'ekitanda aha kugamba bwacho Uyafana na kubu atyo. Uruku bali confused jomu nzikiri za ye. Engirija inzo gata. Ibye nyume bibiri. Ibita sobula kusinkana. Uyugutuwa gira koyo yezidoro yinyini. Kakati. Oyo taba na mugabo. Mudini ya Abusilamu wira mukafiri. Wadengo soro musanga. Nga masidi yokeri kuchitundu. Iye waitaka. Oba iye jizimba yeke nyini nyini. Abamu. Tiba komoko. Baba ila nesabo. Muruja. Nga muli muno muzikiti. Tuwamu ina mchina wawo. Ahlaka hula. Allah ya muzikiriza. Ebeda nga mchina wawo. Nga inawo umuzikiti. Nga inawo nesabo. Waruno mulala. Buyafa ensine joka ne mubika nyonyonyonyo yabiranga masajja ngana yali na ngana ye mukubi kwa kitabo mwati ikirivu atenga mungeri ye mmochi eha ayinesa ayina masjidi ewe nabalabanja bafanagana kubwe batyo abo bi bakafiri abanna maddala abo bakafiri nnyo kusinga bakabona jumba abo babinye lyo busilamu kusinga ba mama fina ne babu dagali lwaji ani amanyi lwaji na babu zabuza bemyo yemitono babu zaabu zaaba tategera nzikiriza ni baroza anti tusobola bitambuliza awamu ha songa kabona jumbe ebintu abyawula bulungi tetuli basilamu kakati omusilamu namanya anti irinzikiriza eri waligotola abasilamu batayina mtawana na bwe bitapa chankala nako na abakatoliki tumanya abakatoliki bali kubyabwe na fetuli kubyaffe batuvuma nafe tubavuma batu chawa nafe tukola tutya tuba chawa bayina no bwimba bwe batuyimba na ne batekira mudale chigambi kati abasilamu bantama sobe chiri no kakasa nti abo bo te batuwagala tosanga musilamu gwe bitawanya ku bakatoliki kakati bana ate bone walete ekidini ekivundu ennyo okusinga ne kya bakatoliki kidiki kidini kya basamize kubacho techina wadaka kwati na kama weka tikuguru. Saate dini ya wakatolichi. Elinaka kwati kuchikolo chayo. Nchia yugira ku nabia Isa. Gutugama nabia wa Allah. Yugira ku Mariam. Gutugama timichara mulongo of mutukufu. Sipo chili? Egama tuwaliyo bulamu uwe guru. Waliyo kuzukira. Waliyo kundiri mukama. Sipo chili? Kati elinaka kwati kuguru. Wahum dhullal babuze bakafiri limadha kubanga baava ku dini ya nyinyi nabii Isa jaliko ne bali to bakafiri bunya mteka mu dini hapo ne echo kubera anti nno kirina erine bikoro byesonga ko nam ngibikore ebyo kubikiriza bulunga mu bwenyimi kitegere kise bulunji kiyefura okubera anti bawe ufu bakafiri wa ebwe ufu kubwabano abasamize abatali naye wadde akanyiri byakabalimba ndibwe mulifa nga muwereza rubale mugenda genda muguru wabwe mulifa nga temuwereza rubale mugenda kuyingira omuliro kitegerekeso obulambo ebuli maadi bukomawo busamira bensasi bofa tukuteke kesubi tetukuzika na gundi jalama jalama banzi kamuchi banzi kamusimamu nabyo yoge banzi simusubi yagandi muzi kamusubi tebgezako ne munju waketaka era ne balete subi ne basimu ekinyele mamuyiwa ke subi awolid kakati buli omuntu kulugira kyagize kyayagadde mbongowe ti nze munkolere kino wahakala kakati bano ababuze ennyo balete ekidini ekibi ekyo ekyobusamize ate ne balaga abasilamu tibisobola okutambulira awamu kusobola okubitambuliza awamu nituubeera nga tuli basiraamu wali mu bya Allah ati wano mu byobuganda ne tubira nga tuli baki okkakkana abantu olutalo ne balulinnyamu ekigere olina okuba okati wabanna tawahidi n'abashiriku ogenda okkakkana ne batambulizaawo abaddu ba Allah ab'emyoyo emitono obukafiiri ne bufuna okutebenkera mitima gy'abantu bangi kale babeera nga babulaba ennyo eddiini okusinga bali abatuvuma ne batukyankalanya kitegeerekese tayib kakati ateekeddwa okuba musiraamu bwe tugamba nti ateekeddwa okuba musiraamu okukifunza alina okubeera nga musiraamu mukweyita ate nga musiraamu eri Allah ekifunyamu ab'emiteeko ebiri ateeyita musiraamu aba afulumyemu neyeeyita omusiraamu ngeri Allah si musiraamu wenaye aba akoze eki aba afulumyemu eyeeyita omusiraamu ategerekeka nga si musiraamu ate n'ateeyita musiraamu ng'omulokole nafana abo naba afulumyemu kati abuzza kati batawaana kuwa lwaki tebatawaana kuwa kubanga Allah tagenda kujikkiriza owekitiibwa Allah yagamba ng'ayogera ku nsonga eno nti innahu man yushiriku billah mazima ddala omuntu yenna agattaku Allah subhanahu wataala ekintu kyonna fakad harama Allahu alaihi aljanna ate okuwaayo zakatuwa twagala ki tuba twagala jjana Allah agaye fakad harama Allahu alaihi aljanna ejjana kuye lufumo kitegeeza kuno okuwaayo kwe tekukola mugaso kuba kubanga kukola omugaso Allah tiyali musazizaamu mu abo abagenda okuganyulwa abagenda omugabo ku jjana kitegerekese kitegerekese aye eyokubiri Allah yagamba wama manaahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli Allah yagamba tewali nsonga lwaki okuwaayo kwabwe tekukkirizibwa okuggyako bakafiri netuyigawo nti omukaafu tayinayo kalungi konna eri Allah kitegerekese bannange owokubitwala bye nti ye muddu lwaki omuddu takolaki takatibwako zaka anayina ensonga anayina ansa y'omuddu amanyiddwa omuddu amanyiddwa tusoke tumalize ansa ye tuleke tukone ku muddu katono lwaki omuddu takatibwako zaka kubanga omuddu taba na kike omuddu taba na kike maaluhu lisayidihi emaali ye ebeera yaani ebeera ya mukama we kakati omuddu yaani omuddu yaani obusiraamu bwagenda okujja bwasanga ensi erina obuddu nga buli wonna kumpi mu nsi abantu bawangaalira waliwo abantu abawangaalira mu buddu omuddu abeera muntu ng'omulala naye waliwo system ng'emuteeka effectively wansi w'omuntu nga yamufuga kikumi ku kinnaakyo nga si kitaawe na wadde okuba nti amulinako omusaayi ne baamumuguza nga bwe bakuguza eggaali ate bakutunda n'emmaaliyo na byonna bibeera byoyo akuguze byonna bibeera byoyo akoze atya akuguze ebika by'obuddu byabanga bingi era byavanga ku nsonga nnyingi ebimu ku byaleetanga obuddu bisiŋŋaane mu sharia ya nabbi Ibrahima alayhi salatu wassalam muswati Yusufu Allah akikoonako yabagamba nabbi Yusufu fama jazauhu in kuntum kadhibin singa tukizuula nti nno akoze ekyali mu mmwe tumukole ki qaalu ne bagamba jazauhu man wujida fi rahlihi فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فيري وفب بتوكو عطومونتو ونغبي جنتو شومونتو ويابي ربي فهو جزاؤه أبافوس مدو ويو غبي أبافوس مدو ويو غبي كذلك إلي وفي رد واجب الوفد كنعاني نعم الشام فلسطين جبال الوفد كجي مصر والنبي يوسف وقول المير بغانا بي نعم كذلك نجزي الظالمين فبغيتو تبتو سسولة عبابي مشاريع نبي إبراهيم جبال بشاريكو بغيتو تيوفي بغيتو سسولة عبابي عبالي زاماني نغتجي زاماني عبابي نبتان لكو كنونيا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي نبي يوسف نالا جيلا نتمتان لكي مميقو جابالي بغانا بي nga temuna tutemutukira kuguno butereve bayinzo kubagama anti waluwa akapanga akabaddeo nimusoke muyijage munonye nyonyonyonyo thumma stakharajaha min wi'ai akhi banyuma nibakijja muki mu mugugu gwani wa muganda kadhalika kidna ali yusuf ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik allah gatibwetu tyo gutwawo yusuf akakodi yako ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik yalita sobo na kubeiranga yeza muganda we singa ebintu vila mulira musaidi ya dini yani mnamula yani ya kabakeno yali emisiri na ya babu uza kidina kudu kadu Allah kasongako ya babu uza na ya yagala bamuramuli kunamula ye wabu kubaji manjiburungi nti singa tumuzura ngari mumu tumukorechi bube njini balete ni namura ewa wili wajireta wa nemisiri nina biyusuf na ajinyweza kumange mfevalinga uchitakete burunji kakati ulwagi angati amu mtu gambi kwenye namura bui mtu yumu gambi yusuf ngaraji babu gamba ti fakudha ahadana ama kana bako gotu ala mufri naam kala maadha Allah tijisoboka na kama nakedagara anna akudha tifsula kutuwala illa man wajadna matana enda uchitakendo kujia koo nungu tusazi na hibintu ya ina mrabwete wili suwa chitimu agami nti katia ono bini ya mini ya basigara chitakendo kisaburunchi katia walu Allah akulaga ichimuku vika kunsonge zaali itango vudu singo mtu ya abba mshira nabi Ibrahim ya banga ya banga afuka ya fuka anga mudu yu kwa ya banga kozeji kwa ya banga bje echo chimu echo kubiri enamu Sheikh Uthmani agaite agale chafaye chumbukazi wechiri insha Allah achinonya gende kwa kida media ajachi sanga kwa insha Allah taala mubugazi tayib echo kubiri al ikhtitaf kidnapping basa nganga busanzu omuntu ngali mukuba agenda ngaba muwamba ngachikumalira kuwamba ne bakutwala je bageze nibatu ukayo nibakutunda nguo mudu nengu uli mutabani wagu nibaku sanzo uli makubuko ugenda uweku business wakuchi nibaku wamba wame nibakutuwala uwangu nitumutunda subhanallah muntu nantie uli nakugura buya kugura ngangufuse muduwe chitakere kese adibi ya wanga serious ngukuduka chisubulu kusa niwesi nganangu uisi nijibakutunze katuma ina kubuli sula kuja yukulu wako jibakulochi echo nacho kuchabangawo mathalan echo kulabirako yakisa Salman al-Farisi jemanyo buchi obulunji naam agendo okunzikira mu Madina omusajji yave wawe jali avudde nga anonya nabi sallallahu alaihi wasallam kusanga jemanyo buwavu bwayo oluvanyuma abasajja be yafuna ngo omusajji omusosoddo ti amulagiridde nti waliyo nabi kyeino kyekisera kye nyini nyini echo kujja agenda kubera mu kifo bwe kiti kubanga abamu ina bulungi mbya wandiko alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abinaahum bali muli yo name kwatako Salmani abasajja nabo wasente ne batambula nabo bonna mu caravan bwe batu ka Madina ne bamutunda Salman nafu kwa muchi omuddo nabbi bwe yajja banunula mununulo musajja abasaba omusiri gwentende ukuta Salman nabinala kila basahaba buli muntu ngaleta yo mutende Niba genda niba simu niba limi romusaji omusiri. Niba musimbi romusiri nimi royente ende. Salman na lokwa vayo. Na dam na freedom ye. Eyo kisa Salman imanye dua bulungi. Diari limu makubwa kareta chi. Obuddu. Ekkubo eryasinganga okuyingiza abaddu ebiseera ebisinga zaabanga ntalo. Bwe baalwananga ate ng'eddu obulamu bwabanga kulwana kwereere. Buli kabaka yagalanga ogazi obwakabaka bwe. Ekyo kyokka nga kimalira entalo okubeera nga teziggwa mu nsi. Era abantu kuva dda nku eziriibwa entalo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ye yajja okuteeka stop kw'ekyo. Wa illa abantu bali nku buli sawa kabaka alimbulaje abavubukani bafa nga tewali kinana ensonga nene oluusi yabangawo okujjako ogazi obugaziya obwaki obwakabaka bwe kitegeerekese kakati bwe baagendanga bawambanga ababanga abawambe bonna bajjanga butereevu ne bayingira mbuki mu buddu kitegeerekese kati bw'oyingira mu buddu otandikirawo gobera ofuse property bal mu bimu ku bintu ebyali bisinga okubeera eby'ebbeeyi ye muddu kyabanga kya bbeeyi nnyo nga kyamaguzi kiri awo nga kya bbeeyi nnyo okutunda omuntu oli bwe yafunanga abaddu be nga bataano yabanga muntu bwoba n'embalansi zo eziri eŋŋamiya emyufu ttaano kitegereka kitegeeza nti n'osobola wafunira obwavu ng'atunda galabuzi ono galabuzi mutunda ng'ate galabuzi agende ew'omulala wahakaa kati obulamu bwe butwe bwatambulanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yajja yasanga edduniya buddu bino bye twogerako si byeri buwarabu ng'omuganda wawo no bwe yeetukuza abuwarabu be bayeta kuno slave trade be bayeta olugero olugamba nti kola ng'omuddu olyenga omwami oba lwava mu bbanga terwalina kikolo bal obuddu bwali bukubyeko mu buli nsi waliwo obuddu bali abawarabu bwe bajjira kuno obusiraamu bwali bumaze okutuula enfeete ku buddu nga bubutuulidde ddala enfeete ku buddu kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yajja yaharrama ebika by'obuddu byonna n'alekawo ekika kitya kimu kyokka ebisigadde byonna n'abiharrama n'abiziiza hadithi egamba etya yagamba alayhi salatu wassalam nti thalathatun ana khasmuhum yawm alqiyama abantu basatu nze ngenda kubevunaanira allah bwagamba owekitiibwa allah tabaraka wataala bwagamba mu hadithi alqudus thalathatun tujjagira bahadithi mwele manahaji salikin abantu ba mirundi esatu ana khasmuhum yawm alqiyama nze ngenda okubevunaanira ku lunaku lw'enkomerero naam twala bahadithi eyo nti okutugaziya netujja ku mulamwa tugende butereevu waliwe twetaaga kuyo naam yagamba nti warajulun n'omusajja baa hurra fa akala thamana omusajja asanga omuntu nga tali mu buddu n'abaako engeri yonna yamubaka n'amusonseka mu buddu n'agera n'amutunda kitegerekese bulungi eyo hadithi yokka yali emala okugyawo ebika by'obuddu byonna ebyobulyazamanya ebiri awo baa hurra fa akala thamana tokyakkiriza okubeera nti nogenda kusanga omuntu omukidnapinge omutwala omukola otya omutunde ekyokubiri nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'aleeta mu ibadaati eziri mu ddiini yaffe ennyingi ng'omuntu bw'aba ayina ensobi gy'aguddemu ate omuddu ne kujjirako empeera empitu tujja zirabanga tugenze ku rik nga tusoma ku rik ku buddu mu maaso gye tugenda insha allahu taala nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagat man ataka abdan omuntu ataki omuddu ataka allahu kulla udwin min adai hatta farjahu bifarjihi allah ata omuntu aba atadde omuddu n'atuuka n'okuta obwerere bwe ku bwerere buli kiyunga ekiri ku muddu naam allah subhanahu wataala kiteerako omuddu kiteerako ono abamugye mu buddu
mathala waluwa mpabade mbudu no mugula ni sentezo makulu nojia yonyine nongati ono okumuta wetagachi tineta agente bili no kwa tentezo bili nozi wayo umasajia na afuka free tipekele kese nabiyo sallallahu alayhi wa sallam ya gamba nti Allah taburi kantu konna kali ku muntu oyayo sajyo ya ine mviri eh katina Allah mviri za ngasa azija muliro aine riso nga maso gagaja agaja mu masa gali komba ku muliro aine nyindo enyindo Allah ngajija mu nyinde zili komba ku muliro bitagale kase Qur'an ne jeni ayat zili mutlaqa nam fi yawmin dhi masghaba wama adraka ma ay gambetia fakku raqaba jinjagara itandiketia Bwetu betandika faku rakaba ninjagala eva mabega faku rakaba wama adaraka ma la wama adaraka ma ee basajjamwe kala stata agenda kuleta omugundi kale insha Allah bagenda kujileta aya kakati aya eyo Allah akulaga mu ibadati nkuru Fak rakaba. Fak chitegeza achi. Ta. Rakaba chitegeza achi. Omudu. Wachi mudu wa itiwa rakaba. Kubanga. Insingo eno. Omudu wa vena mubudu. Insingo ye veranga yinsibi. Bumuta. Ngafuna freedom. Ngafuna chi? Freedom. Fak rakaba. Allah nateka we mitango miitirivu. Oganje mchara wonti gundi nti. Olinganga mama wangi. Sige chitwa viharu. Chitwa mswati mujadila. Aha, mujimu kumitango naam fatahariru rakaba min kabla ayata masa tu umudu naam umuntu yegasi misalamu ramadhani naam tu umudu kam imitumikamu dini ya fe imitango kutachi kutamudu eyo na nabi sallama kwa gara kugoba chibaita ukujaba antu murrit mubudu chitakele kasa Naam. Naam. Wama adraka ma al-aqaba faku raqaba. Wa hadaynahu an-najdayn. Falaqtahama al-aqaba wama adraka ma al-aqaba faku raqaba. Utwagala wali faku raqaba. Kakati bingi sharia ya fiyajuzamu ukubeera anti abaddu bakola batya. Abaddu batebwa obusilamu alikawo muteeko gumu ogogowe guli gwakubeerawo era gwe gutuleetera n'okubeera nga tusoma ku nsonga z'obuddu nga tetuyimiriza kakati wakyali muddu baddu era mukyali mutu iye kitabu riq nga tusoma ku buddu lwaki kubanga obusilamu buno bulinganga akatikaalire gudduka buddu sinootolontoka emisiri n'okwasa omulala ebiddirira womukwasa kigwo ofudde osome kiri ebiddirira sibibyo Allah yamanje tugenda muki mumaso gutosowadde wano woddukidde wano tuwabadde ensonga kwatagana kwekyo naye gwe wokwasizza amakulu abajja mumaso basobola okusanga ngeno sharia weri singa bibaawo baba tebagenda kwebuza kyakkola basanga ensonga nkuumi namula weri kitegerekese aha Kakati obusilambu alikawo kikati mwe kyobuddu. Kikikaki. Biba wambi. Aba wambi bwa. Murutalo na bakafiri. Naam. Abo bo bafuka baddu. Omukulembeze. Muhayyar waddembo kore ekimu. Kwe byabira alabye. Kubino ebiri wammanga. Imma ekisooka. Alkatil. Waddembo gamad mubatte. Chitake sabulonji. Bawambi duwa montaro. Wadabu gamati. Bakole batia. Batiwe. Echo. Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Yachikora. Kuba bani Quraidha. Bani Quraidha bali ba Yahudi. Abakole abasilamu. Echikoro vero. Echinene enyo. Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Yakula nabi indagano. Ngatuse Madina. Lwachi kubanga bali balinana gani balinanye Madina webat oluwa ku Madina buterevu obira kubaba no Quraidha babali wano manjo naam kakati nabinakola nabenda gano okubera ntemuntu abalanga nangi sitikola chi
siri watabara. Chitakere kesu. Yaumul ahzab. Olunakuru ahzab. Aha. Nga insonga ya ahzab. Olunakuru ahandak. Yatandi kila kumusajahu ya ibn ahtab. Yalimu babanu an-nadhir. Abu alladhina ajilahum al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Nabiyu ya furumya. Walawla ankataba Allahu alayhimul jala'a. Bagenda nabbi ne Umaru ne Abu Bakari ne Uthman nabbi na Abu Bakari ne Uthman ngabagenze muwabani nadhir bali ne nkola zikaje bali bakanyiza waruwa basaje bakoraba silam abali batidwa kakati ngabali bakanya mu ndagano za suluh oba za izokubira ntino wakati wabwe titibalwana gane bilafana kuba ibitu bali bakanya okubira nti kiba kibaddo kyonna kumisai jaba silamu, obe jaba bajagatati kadia. Dia jinsindi sasuru abantu bomu ntu wabiratidwa. Kati nabi sallallahu alayhi wa sallam asindika mia minal kurra. Sabona minal kurra. Ya sindika abantu unsavu muba kurra. Abasa jabali wako atoburunji Qur'an. Bagendi basa sanyi dawa. Nibagenda. Bibatu ukayo. Nibasanga kabira. Nibakulako al-gadir. Nibatamu. Ngawi shumanyi hadithi mzimanyi mjizili musayihaini. Iza Anas ibn Malik. Nibabaka kanako nibabata. Kakati mkubaka kanako kubata. Waluko ngaba satu wabala mauni baduka. Chitakeleka. Kumbe ba sahaba. Bali bafunye okumanya. Ntibano bafunye obuchi. Obuzivu. Kati nibajemi sindo. Kusoburo kubako ngili jibanyizo kubata asano. Bagi endo kutuka o. Bagi endo kujia. Nibasanga banaba satu ngabaduka. Tibaba tegera. Mukavu nganao. Nibabata ngabata bino ba sahaba. Taba zoku batasa. Kitegere kese abali balamyeo aina bonde bakola basohaba binyinyi abali badduse misindo kujjo kubatta baloza nbe balaba abasebali abasebali bannabwe ni babatta jukira abantu bakasisinga tebanne manyanyo bantu bakaviruda wabakavi makka bano ba tebanne manyanyo tebasola kubawula kubali kakati nage na nabi sallallahu alaihi wasallam kunkola gana jibali mazo kukani babani nadhir ndi waba wuddiya bajigabana nibagenda okubiranga basinkana bali okubiranga bafuna dia jibagenda okuwa abantu babantu bano bwe baba tuka kono baganti ate mufayo katujje na tulao mbaka sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakari ni Uthman nibagenda nibafuna ashqahum isajjam basajjabawe nibali kwaso mulimo lijeri te nabi sallallahu alaihi wasallam awatudde nilikwate liinja ejinja lijewa tunde wansi, lirinye waguru, litogu yinjo ogu ugunene, gujegwe katukumtubani, gombaka sallallahu alayhi wa sallam. Allah namu sako mubaka, obubaka, namu bulia chibakozi, atoba ya situka, nebabu baka inata kwa lafi, nata babulia. Naganti habagi, nzija, nasuka na yemurura, na agenda, nategeza basu sahaba, iteka teka yalima zoku bilange bilau, almuhim, alhasr, nebilange tani kilau, hisaru. Wiwava ayati mpituli fuzilizi limo suwati la hashir nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tuwabikona koda mubugazi. Tuwabikona koda. La yukatiluna kumijamia ila fi kura mahasata au wa ami warai hujur. Gundi babannafusi. Bibaba nyweza. Nibaba gamba antino. La ino khurujitum lana khurujanna maakum. Wala nutiku fi, wala nutiku fikum ahadan abadan. Ebyo na izo azo na ziva kuwake eyo. Kakati uyo musajja nabi sallallahu alayhi wa sallam kuunkumiru ya bafuru miyabo na nabajam madina. Uri chibari bakoze. Mkubafuru miya, huye ibn Ahtab na atandika umuni mogwe, ugokuwe iranga akunga, abu warabu, na kabira zone zaba Yahudi, ukuwe iranti bakulugumba sinzigu kun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chitufu, yatu wangu la mure badiri. Chitufu, chituwa sura kumusanya ukuruwe ohudi. Nika kati kuno uruwa ahzab, khalas. Nibaku kabira, ezabu lichikane zikungana. Ukubira nga zijawo nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kakati wanwe wali aya. Nti, huya ibn Ahtab yalimu Yahudi. Abu Yahudi ba ahlu kitab. Buyagende Makka, abu Makka bamubuza. Bamugamba. Kubanga gezo bogereza bajiba rwanyisa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bamugamba. Nti di wama dini chesi ngoburonji. Eyafe. Obi ya Muhammad. Kitakele kasa. Eyafe, obi ya Muhammad. Gana msalamu kafikeka singa, oba katonda wa Muhammad. Huye ibn Ahtab, mafurub, aina kubera nga kusaidia nabi, hata ni wabira nga simu silamu. Nei, aina kubera kusaidia nabi, uwachi. Aina, mchitabo chitawurat, ebi nyeza wabrungambwa nabi, nukulaganti bali abasinza masalamu, ate bali waranyo, nukulungam. Wadde Muhammad tibaka, titaga dedini, tasilamu se, ni, chiringanga omuchi, banubai, omurokori. Agama tuwalie guru, walio katonda, walio zimaraika, Isa, Musa, Ibrahimu. Tola banti ya inebi kole bila ganti ino. Abasilamu, bibakirizamo, biebili okumpi. Obe tukirizamo, biebili okumpi, nedini ya abasilamu. Okosinga abasamize. Suwe chili, abatakiriza tuwalio nabbi, walio ba maraika, walio bi. Boba samize. Wathaniyon. Kakati huye ibn Ahtab na abagamba. Tidini ya mwenunji ukusingi yani. Ukusingi ya Muhammad. Yeesha. Ya mwenunji mwenunji balunga mwukusinga chi. Ukusinga Muhammad. Allah nasa aya. Alam tara ila alladhina. Utu nasiba minal kitab. Tewewe nyabo. Abayna kwa chibama nyimu chitabo. Naam. Yuuminuna biljibtu wa kwaagut. Bibarangi. Bibakiriza. Naam. Obushiriku nibamu recommendinga nibakwata masalamu na gatikinga nibapoku Allah subhanahu wa ta'ala wayakuluna lilladhina kafaru nibagamba bakafiri haulai ntibino bimusinza bino ahada biburunga mwe njini minalladhina amanu sabila okusinga ebi abasilamu bibasinza uyu abasilamu gubakura batia gubasinza ulaika lilladhina la'anahumullah abibariko la'ana ya Allah yanna maddala chitakele kesu wahakatha kakati mbufunza enyo tuwagado kona correct ti umukule embeze abu wa dembe okube ilanga akora chimu kubino wa manga ima okubata baba nukura iba mbakonye kwa katono urukubaka detikamala ti kukume lube bava mbasiramu bava vamu nibada nabala bibabwe Allah natasaba siramu kubala bibabwe ngabali yao bakonko madde niwe singa nanga bali obako nkomadda balayi bonna bazeyo boba sigadde wano abo bonna abo wambi battiwa oba alman man kichi uruwadde mukulembeza sokula banti amasula hakiga so abasilam kwe kubasonywa nabata bidun muqabil ngatalina wadde kyabajje ko chonna kali mugende batadde muddeyo ngalenzo okula banti kina ngi kinzo gasamo abantu bawa nganna bichi okola baba no musalik nam Uwaba taba sawa na gati hafe tusikazaba kwa dumi wanabi. Uwaba sawa juwe iria mbo. Naka tusikazaba kwa dumi wanabi. Ah, nafe tubatade. Naba tabiduni mukabili. Sige suburunji. Obo kubata bifida. Obo kukiriza naba ta. Na inga bayi ngabeno nudde. Ngachi ya kona ba usara badiri. Sige suburunji. Ngachi ya kona ba usara badiri. Ngachi ya kona abalibo wambidomu bakungu bi badiri. Benu nulabona. Nisimbi oba okuba ingiza murekt okuba wiranga aba ingiza mchi mubudu nibagaba nibwa nibaba ira mubudu hebyo nomu kule embezu wadembo kwa chayaka demuchi kubyo atunuri ama sulaha chikasa aba silamu nobu silamu na abiranga chakora chitakele kesu kakati ugomoteku wachi kubwa asugaro wachi nabiguwe gule kau kubanga bwebwe nkanyabu inyini ntinaba kafu bubaku ataba silamu ontaro tamam ibanga lina baba ingizanga chi baba ingizanga rekt ngobwenkanya bwe bwinyinyi nyinyi nafsi bitukutemo bo bayingira chi bayingira rekt akati annamura zo buddu zonna ezili mu busilam zitambuja ku muteko ogwo busilam gwe bwakola kutya gwe bwale kawo wafaqallahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.